ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
តុលាការតូគីកាត់ក្តីឲ្យមនុស្ស151នាក់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារស្ថាប័នខ្លាំមើលមួយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំថាបំពានក្រមសីលធម៌នយោបាយអាមេរិកចាត់ថ្នាក់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងគុយបាក្នុងចំណោមប្រទេសអាក្រក់បំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនសាវនាការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពីនីវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរី២រូបហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រឈមនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងអំពីការថ្លែងរបស់លោកស្តីពីការជៀសចេញបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមស្ត្រីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស៊ូដង់និងអាល់ហ្សេរីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនតុលាការតូគីមួយបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន151នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសវនាការមួយចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះក៏មានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចំនួន17នាក់ផងដែរយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូគីតុលាការតូគីមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន128នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយតម្រូវឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន23នាក់ផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែរតែមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស200នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាង 2,000 នាក់ទៀតរងរបួសបុគ្គលិកសំខាន់បំផុតដែលត្រូវបានកាត់ទោសនោះគឺលោក Akin Osterk ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពផ្លូវអាកាសនិងលោក Ali Yazisi ដែលជាជំនួយការរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កងកម្លាំងរបស់យោធាតូគីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីព្យាយាមទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានចេញពីតំណែងរដ្ឋប្រហារនោះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងទ័ពតូគីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកហើយអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានយល់ព្រមប្រគល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ថាប័នខ្លំមើលមួយបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកនោះថាបានប្រើប្រាស់គណនី Twitter របស់អ្នកស្រីដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយដែលនេះបំពានដល់ច្បាប់សហព័ន្ធរបស់អាមេរិកស្ថាប័នពលរដ្ឋសម្រាប់ទំនួលខុសត្រូវនឹងជាតិនិពន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលដែលលោក Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះកូនស្រីរបស់លោកដែលមានអាយុ37ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់គណនី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកសារអំពីការងារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2018មកអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំក៏បានបង្ហោះសារនយោបាយមួយចំនួនដោយរួមទាំងសារក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ឪពុកអ្នកស្រីសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្ថាប័ននេះបានអំពាវនាវដល់ការិយាល័យប្រឹក្សាពិសេសឲ្យស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនេះគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលតែមួយដែលផ្ដល់អនុសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យដកតំណែងទីប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតរបស់លោក Trump គឺអ្នកស្រី Kellyanne Conway បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបង្ហោះសារបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីទីវាលក្នុងសិតវិមានដោយនិយាយពីប្រហាទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Trump នៅឆ្នាំ2020លោក Trump បានច្រានចោលសំណើនេះហើយអ្នកស្រី Conway នៅតែកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកដដែល ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងថាលោកនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលនៅជាប់គាំងហើយលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រុះសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគីមធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងមិត្តភាពរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរលោកស៊ីបានទៅដល់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំចិនទី1ហើយដែលធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស៊ីបានហៅភាពជាប់ទល់ច្រករវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកថាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានភាពរសើបខ្លាំងលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនស្ម័គ្រចិត្តសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅស្នាដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អាមេរិកនៅដៃសមុទ្រ Hormuz គឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយនិយាយថាការនេះអាចនាំឲ្យភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Tehran កាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau នៅឯសេតវិមានថានេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែធំឡើងលោក Trump បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាដ្រូននេះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិយ៉ាងច្បាស់យើងមានភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ទាំងអស់មិនមែនមានត្រឹមតែពាក្យសម្ដីនោះទេអ៊ីរ៉ង់បានសាងកំហុសដ៏ធំមួយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយដូច្នេះនៅតាមសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
អតីតអ្នកកាសែត2អ្នករបស់វិសុអាស៊ីសេរីនឹងទៅបំភ្លឺនៅសាលាអូតូនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដើម្បីស្នើឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះដកការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនិងប្រគល់សម្ភារៈដែលសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសក្រោយពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនេះតែម្ដងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកកសែតពីររូបរបស់វិសុអាស៊ីសេរី OFA នៅពេលដែលសាលាឧទ្ធរនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រងបើកសវនាការជំរះក្តីអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធថាបទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបចោលការដាក់ឲ្យអតីតអ្នកកសែតរបស់ OFA ទាំងពីរនេះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការផងដែរលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមអត្ថន័យដើមថា
អតីតអ្នកកសែត OFA ពីរនាក់គឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលហ៊ានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
លោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
គ្មានមូលដ្ឋានណាសម្រាប់គ្រប់គ្រងបទចោទប្រកាន់ដែលគ្មានហេតុផលប្រឆាំងនឹងអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនោះទេឬក៏សម្រាប់គ្រប់គ្រងការបង្ខំឲ្យពួកគេស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះដែរតុលាការគួរតែទម្លាក់ទាំងបទចោទប្រកាន់និងការរៀបចំឲ្យពួកគេទាំងពីរស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់តុលាការជាបន្ទាន់
ការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ធ្វើឡើងមុន2ថ្ងៃនៃការត្រៀមឡើងសវនាការនៅសាលាឧទ្ធររបស់អ្នកកសែតទាំងពីរគឺលោកយៀងសុធិរិនហើយយៀងសុជាមតានិងលោកអ៊ុនឈិនអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅសាលាឧទ្ធរនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកស្អែកនេះលោកយៀងសុធិរិនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាសហការីលោកគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកផ្ទាល់គ្រងស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរដកចេញការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការមកលើរូបលោកទាំងពីរដោយហេតុថាការដាក់ឲ្យថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនេះបានរំខានដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកលោកព្រោះពួកលោកត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជារៀងរាល់មួយខែម្ដងលោកក៏ទាមទារឲ្យតុលាការប្រគល់សម្ភារៈដែលអាជ្ញាធរបានរឹបអូស ក្រោយពេលពួកលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានការងារនៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលមួយហើយយើងតែងតែចំណាយពេលទៅបង្ហាញខ្លួនហើយពេលខ្លះទៅតែម្ដងអត់ទាន់បានសម្រេចទេរដ្ឋបានជួបអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកកត់ត្រាសម្រាប់ខ្លួនយើងនេះយើងត្រូវចាំជាងកាលពួកគាត់ប្រជុំនឹងយូរពេកជាងទៅយើងខ្វាច់ពេលវេលាប៉ះពាល់ការងារក៏យើងត្រឡប់មកវិញហើយក៏ទៅឡើងវិញម្ដងទៀតទេត្រូវមានការទៅចាំជាងទៅទៅចំណាយពេលវេលាអញ្ចឹង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថារឿងក្តីរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន OFA ទាំងពីរអ្នកនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេតែរឿងក្តីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខូចឈ្មោះដោយសារមានមតិសាធារណៈខ្លះយល់ថាជាការគាបសង្កត់លើអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូច្នេះលោកថាតុលាការគូសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរបានរួចផុតពីការឃ្លាំមើលដោយអ្វីដែលពួកគេបានទាមទារដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានលទ្ធភាពបានជួបជុំគ្រួសារសាច់ញាតិដែលនៅឆ្ងាយដោយក្នុងនោះគឺលោកយឹងសុធារិនដែលមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះ
ទី1គឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ទី2គឺកាត់ជំនួយការសាធររបស់គាត់ឪពុកម្ដាយនិងកូនដែលថាគាត់ចាស់ជរាមិនអាចមកកម្ពុជាបានអញ្ចឹងកូនគួរតែទទួលសុខទុក្ខម្ដាយអញ្ចឹងទៅហើយទី2គួរតែមានការអនុញ្ញាតដល់អាថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញការងាររបស់គាត់ឡើងវិញឬក៏អាចចិញ្ចូលទៅរៀនសូត្របន្ថែមពីវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់អីបន្ថែមទៀតផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាអាចគួរតែតម្លាក់បទចោទប្រកាន់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរនឹងផងដែរបាទ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរគឺលោកយឹងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំលោកឈិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាក់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជួយឈឺឆ្អាលនឹងរឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកកសែត OFA ទាំងពីរអ្នកគួរចូលរួមជាមួយតុលាការកម្ពុជាផ្ដល់ភស្តុតាងនិងសាក្សីរឹងមាំដើម្បីដោះបន្ទុកជាជាងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានលក្ខណៈនយោបាយនោះ
អញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ភាគីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងហើយដោយមិនផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ការវិភាគវែងញែកផ្លូវច្បាប់មូលដ្ឋានភស្តុតាងសក្តិកម្មដែលរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកទេអញ្ចឹងការលើកឡើងបែបនេះមិនមានអធិបុលអីទៅដល់ការសម្ដែងរបស់តុលាការទេផ្អែកទៅលើទឹកជាជាប់របស់កម្ពុជា
សំណុំរឿងរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន OFA ទាំងពីរនេះបានថិតក្រោមការតាមដានរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន Working Group on Arbitrary Detention ដែលបានវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នករបស់ Visu Asia Serai គ្មានទោសហើយពួកគេទាំងពីររូបគួរទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពទទួលបានសំណងក្រុមការងារបានផ្ដល់ហេតុផលថាការឃុំខ្លួនពួកគេគឺជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានដោយសារមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយុតិកម្មដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយហើយការឃុំខ្លួនពួកគេកើតចេញពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាដកយកវិញនៅបុព្វសិទ្ធិកម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងវិជ្ជាកម្មអវ័យអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែបានដឹងពីសវនាការរបស់លោកសុធារិននិងលោកឈិននៅពេលដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវកាត់ផ្ដាច់ផលប្រយោជន៍ EBA នេះពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់ការនិយាយអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលថាគ្មានអ្វីខុសទេដែលគ្រាន់តែស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រជែងខាងនយោបាយម្នាក់ទោះណាជាព័ត៌មាននោះបានមកពីប្រទេសក្រៅក៏ដោយ លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះស្រឡាំងកាំងជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលថាលោកនឹងទទួលយកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់គូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោក George Stephanopoulos នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក ABC ដែលបានត្រូវផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាកន្លងមកនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកបានទទួលការស្នើផ្ដល់ព័ត៌មានបែបនេះលោកនឹងស្ដាប់អ្នកស្រី Slatika Hook នៃ VOA រីកាថាពួកអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាការអញ្ជើញដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យជាតិជែកថែមទៀតក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីជាថ្មីទៀតដោយការពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រី Nancy Pelosi អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាថាជាថ្មីទៀតលោកត្រាំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកមិនដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវទេលោកសេប៉ូលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះគួររន្ធត់ចិត្តដោយអ្វីដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះបាននិយាយកាលពីយប់មិញការថ្លែងបែបនេះគួរនាំឲ្យមានការរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំមានទម្លាប់មួយក្នុងការនិយាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំឲ្យរន្ធត់ការថ្លែងបែបនេះជាការគ្មានសីលធម៌ឡើយដែលលោកមិនបានទាំងដឹងខ្លួនផងទេ
អត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់ពួកសហសេវកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកក្នុងការការពារលោកលោក Kevin McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំពួកភាគតិចក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថា
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow
ខ្ញុំបានមើលប្រធានាធិបតីនេះងើបឈរប្រឆាំងនឹងអង្គភាពបរទេសទាំងនេះហើយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រៅណាមួយជាតិជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេ
លោក Mitt Romney សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Utah ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ធ្លាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2ដងមិនបានព្យាយាមការពារលោកប្រធានាធិបតីទេលោក Romney បាននិយាយថា
That's probably illegal already if it's not we got to make sure it is illegal but simply allowing
សេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលខុសច្បាប់រួចស្រេចហើយប្រសិនបើការថ្លែងនេះមិនខុសច្បាប់ទេយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យទៅជាការខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការក្រន់តែអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសមានការតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានឡើយហើយវាផ្ទុយខ្លាំងណាស់នឹងស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសជាឯកច្ឆន្ទដល់ការជាតិជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយសមាជិកច្រើនអ្នកនៃសភានេះបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំពួកភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់លោកត្រាំបានរាំងខ្ទប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះលោក Chuck Schumerដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកបញ្ហានេះមកនិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាលោក Schumer បានមានប្រសាសន៍ថា
We have multiple bipartisan election security bills that are just languishing here in the Senate
យើងមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតដាក់ស្នើដោយគណៈបកទាំងពីរជាច្រើនដែលនៅជាប់រ៉ាំរៃនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាក់ស្នើដោយសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការរាយការណ៍ប្រាប់ FBI នៅពេលណាមួយដែលស្នើផ្ដល់ជំនួយនេះជាការងាយស្រួលណាស់ពេលណាដែលប្រទេសមួយមកប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកហើយស្នើផ្ដល់ជំនួយលោកអ្នកត្រូវនិយាយប្រាប់ FBI
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះនឹងប្រហែលជានៅរំរាយតទៅទៀតដោយសារពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែគាំទ្រគ្មានងាករីដល់លោកត្រឹម សមាជិកសភាម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជំទាស់នឹងលោកត្រឹមដោយចំហអាចធ្វើឲ្យការឈោះឈ្មោះជាថ្មីរបស់គេជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់
ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស៊ូដង់និងប្រទេសអាសេរីកាន់តែមានភាពសកម្មនៅក្នុងបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយនៅក្នុងសង្គមរបស់គេក៏ប៉ុន្តែការស្រែកទាមទាររបស់ពួកស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមទាំងនេះត្រូវបានមតិមួយចំនួនយល់ថាជាការគំរាមកំហែងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជារឿយៗប្រើអំពើហិង្សាបៀតបៀនផ្លូវភេទលើពួកស្ត្រីទាំងនេះនាងសាឡេមសាឡូម៉ង់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នានារបស់ពួកស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ណាហ្វាជានិស្សិតម្នាក់ពេលមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្ទុះឡើងនៅទីលានថារីនៅអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2011នាងចូលធ្វើបាតកម្មដោយសារបានឃើញរូបភាពយុវជនទាមទារឲ្យបញ្ចប់របបដឹកនាំដោយលោកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់
I participated there not only
ខ្ញុំចូលរួមធ្វើបាតកម្មមិនមែនគ្រាន់តែចង់ទីមទីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសក្តីថ្លៃថ្នូរយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទីមទីសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីផងដែរនេះគឺជាការទីមទីលើកទី1
ណាហ្វាធ្វើបាតកម្មដោយមិនប្រាប់គ្រួសាររបស់នាងបដិវត្តនេះបានជំរុញទឹកចិត្តនាងប៉ុន្តែភ្លាមៗនាងបានឃើញការបំពានសន្តិសុខបានវាយដំនាងនៅអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2011
I was dragged, beaten, stripped, and there were around
ខ្ញុំត្រូវបានគេអូសនិងវាយដំលើរាងកាយខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងទាហានប្រហែល15នាក់បានវាយដំលើរាងកាយនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើរូបខ្ញុំពួកគេអូសខ្ញុំចូលអគារក្រុមប្រឹក្សាឈូរ៉ានៅទីលានថារី
ណាហ្វារងរបួសដេកលើក្រែជាប់ខ្នោះដៃទាំងមានរបួសនៅលើដៃនាងរងរបួសហូរឈាមរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមិនបានទទួលការព្យាបាល
There were 9 other girls who joined me who were arrested also and beaten
ពេលនោះមានក្មេងស្រី9នាក់ទៀតបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននឹងរងការវាយដំដោយខ្ញុំដែរគេឃុំយើងនៅក្នុងបន្ទប់ជាង15ម៉ោងគេធ្វើទារុណកម្មយើងដោយប្រើខ្សែភ្លើងឆក់និងគំរាមរកចាប់រំលោភយើងបន្ទាប់មកគេមិនបានដោះលែងឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេប៉ុន្តែគេដាក់ខ្ញុំនៅពេទ្យហានព្រោះពេលនោះខ្ញុំសន្លប់ហើយគេគិតថាខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយ
ការរំលោភបំពានលើនាងណេហ្វានិងស្ត្រីផ្សេងទៀតត្រូវបានសាធារណជនខឹងសម្បាស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានដាល់តវ៉ានៅតាមផ្លូវទាមទារឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងបញ្ចប់របបដឹកនាំយោធាស្ត្រីនៅស៊ូដង់ដឹកនាំបាតកម្មបញ្ចប់របបប្រជាការនាងអាឡេសាឡាសបានក្លាយជានារីគំរូម្នាក់បន្ទាប់ពីរូបថតរបស់នាងដែលឈរលើដំបូលឡានត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំងពិភពលោក
មតាលីបណាតកតឌីប៊ីអ៊ីកតឡាអ៊ាននីហ្សាមអ៊លហ្វាសិតមីនជូរូនីហ្សាម
យើងចង់ឲ្យស៊ូដង់ក្លាយជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយគ្មានលំអៀងយើងនៅនៅទីនេះរហូតដល់ការទាមទារបានសម្រេច
ចំណែកឯនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីវិញស្ត្រីដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំអាប់ដេឡាហ្ស៊ីសប៊ូថេហ្វ្លីកាចេញពីតំណែងរូបថតរបស់ស្ត្រីអាល់ហ្សេរីរាំរបាំបាឡេនៅមុខទង់ជាតិបានល្បីសុះសាយបាតកម្មដឹកនាំដោយស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជានិមិត្តសញ្ញានៃអំណាចដ៏ពិសេសមួយ
ពួកសន្តិសុខប្រើហិង្សាលើស្ត្រីនិងបានរុញស្ត្រីចេញពីបាតកម្មនិងពីការចូលរួមនានានៅតាមទីសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានចុះផ្សាយដែលចោទសួរថាហេតុអ្វីពួកស្ត្រីទៅទីនោះពួកគេបន្ទោសយើងថាជាស្ត្រីមិនគួរទៅទីលានថារីទេតាមពិតទៅពួកគេគួរតែស្ដីបន្ទោសពួកសន្តិសុខដែលប្រើហិង្សាមកលើស្ត្រី
ទោះបីជាណាហ្វារងការឈឺចាប់បែបនេះក៏ដោយក៏នាងនិយាយថាការលះបង់របស់នាងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេនាងត្រូវគេបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីអេស៊ីបទៅលីបង់ហើយឥឡូវនេះនាងរស់នៅអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យនាងជាប់គុក25ឆ្នាំពីបទចូលរួមក្នុងបាតកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសកុយបាឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដាប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាប្រទេសមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សការនេះបង្កើនហានិភ័យក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចោទប្រកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងពលកម្មបរទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់គុយបាថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដែលនាំវិជ្ជបណ្ឌិតទៅធ្វើការនៅឯបរទេសផងដែរលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះត្រូវបានបញ្ចេញថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចក្រោកឡើងដើម្បីស្ដារស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សបានទេនោះអាមេរិកនឹងក្រោកឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតចំពោះការដែលប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការបំពេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយទៅលើចំនួនព្រំដែនអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមលោកព្រីបែនអាម៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកអាម៉ាន់បានបង្ហោះសារថាការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល6ខែទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះមិនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបាតុករតវ៉ាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្អាក់មួយផ្លែតដល់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសគឺលោក Philip Hammond ដែលលោកកំពុងតែថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានស្រែកពាក្យស្លោកនានាដែលរារាំងលោក Hammond មិនឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាអស់រយៈពេលប្រមាណនាទីមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខនាំចេញពីសាលមួយក្នុងទីក្រុងឡុងបន្តិចក្រោយមកលោកហាមុនក៏បានបន្តថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកតទៅទៀតតុលាការមួយបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន151នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសាវនាការមួយចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdoganក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះក៏មានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចំនួន17នាក់ផងដែរយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីតុលាការទូគីមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន128នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយតម្រូវឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងបានកាត់ទោសមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែរតែមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស200នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 2,000 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.